кошулду жана Бириктүү акчаны кабыл алган 17-нчи өлкө болуп калды. Евро биримдиктеги төрагалык бүгүнтөн тарта Венгрияга өттү. Шаркеттин ичиндеги эрежеге ылайык Венгрия 26 өлкө мүчө Евро биримдикте 6 ай төрагалык кылат. Карамайдын аяктаган жылдагы орточо баасы дээрлик $80 болду. Бул тууралуу кечээ Рейтер агенттиги жазып чыкты. Агенттиктин эсебине караганда 2010-жылдын ичинде мунайдын бир баррелинин орточо баасы $79.60 болгон. Бул 2008-жылдан кийинки экинчи чоң көрсөткүч. Анда жылдык орточо баа $99.75 түшкөн эле. Аналитиктердин айтымында глобалдык экономикадагы жанданып алуу кубаттуу эмес экендигине карабай, чекизаттарга суроолор өзгөчө Кытайдан күчөп жаткандыктан жаңы жылда мунай баасынын кымбаттоосу күтүлөт. Булар акыр кабарлардын айрымдары.
Рахмат, Улан Алымкулову Алымдагы жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Эми синоптиктердин кабары. Кыргызстанда бүгүн жаан-чачын болбойт, бирок көп жерлерде туман каптап турат экен. Жолдордон этият болуңуздар, анткени тайгак болот. Күн бир топ эле суук, мисалы күндүзү Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында гана аба +1 градуска чейин жетсе жетет, жетпесе -4 градустай болот. Чүйдө, Таласта, Ысык Көлдө -5-9 градус. Түнкүсүн бүт республика боюнча -10-14 градустун тегерегинде суутат, нарында болсо -26 градуска чейин суутат деп айтышты синоптиктер. Эми башка окуяларга кеңири токтолобуз. Кыштын кычыраган учурунда кыргыз өкмөтү Өзбекстан менен жаратылыш газы боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканын билдирди. Жакында кыргыз газ ишканасынын өкүлдөрү Ташкентке барып келишкен. Алар газдын 1000 кубометрин келерки жылы мурдагыдай $240 эмес $140 бергиле деп атышат, бирок өзбек тарап буга макул болбоптур. Мунун таржымалына кабарчыбыз Кубат Касымбеков кеңири токтолот.
2011-жыл үчүн Өзбекстандан арзаныраак газ сатып алуу аракеттери күч, бирок буга эмнегедир көгүлтүрү от берчү тарап ынабай турган сайт. Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын өкүлдөрү декабр айынын акырында Ташкентке барып, Өзбекстандын тиешелүү органдары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда кыргыз тарап газдын 1000 кубметрин $140 сатып алуу сунушун киргизди. Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаевдин айтымына караганда, бул сунуш кабыланып алынбары 2011-жылдын башында белгилүү болмокчу.
Биз өзүбүздүн койгон бааны сурандык $140 деп. Алар болсо жанагы $240 бир $15 түшүрүп берелик деп. Алар баасын койду. Мен айттым, бул эми $15 түшүрсөңөр деле бизге оор болуп калат. Биздин экономиканы көрүп атасыңар. Анан коңшу мамлекет болгондон кийин бирибизге жардам берелик. Эгерде мүмкүн болсо мында тактап туруп, дагы бир ылдый түшүрүп бергенге көмөктөшкүлө деп биз суранып келдик. Алар ошо протокол кол коюп, анда ошо жаңы жылдан кийин кайта мен бара турган болдум. Анан ошондо баасын такташабыз.
Кыргызстан бул жолу көгүлтүр оттун баасын арзандатуу менен көлөмүн көбөйтүүнү көздөдү. Натыйжада Өзбекстандан 500-600 миллион куб метр көлөмүндөгү газ алуу пландалып жатат. Өз кезегинде өзбек тарап учурда 200 миллион куб метр гана газ берүү мүмкүнчүлүгү бар деп жооп кайтарышууда. Буга карабастан газ үзгүлдүккө учурабайт деп эсендирди Кулмурзаев.
Азыр көрүп атпайсыңар мынакей. Контрагыбыз жок деп атат. Газ болбойт экени ызычы болуп атат. Мен кечээ күнү эле айттым, газ бүгүн келип атат. Аны үйүңөрдөн сезип атасыңар. Өндүрүш мекемелери иштеп атат газ алганда. Газ үзгүлтүккө учурабайт. Түштүктө дагы, түндүктө дагы.
Өзбекстан Кыргызстанды газ менен камсыз калган негизги өлкө. Жыл сайын эки тарап ортосунда көгүлтүр от үчүн сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, карыздарды, төлөмдөрдү эсептешмей башталат. Ошол эле учурда убакыт өткөн сайын көгүлтүр оттун баасы көтөрүлгөндөн көтөрүлүп барат. Кыргыз газ ишканасынын маалыматына караганда 2000-жылдары газдын 1000 кубунун баасы $42 болсо, 2006-жылы $55, 2007-жылы $100, 2008-жылы $145 болсо, 2009 жана 2010-жылдары $240 барабар болгон. Кезегинде өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев да бул көйгөйгө кайрылып, эң башкы милдет газдын баасын көтөрүп жибербей, жок дегенде калыбында сактап калуу экендигин билдирди.
Что касается цены,
газдын баасын алсак, негизги милдет бааны өз калыбында сактап калуу. Менимче биз бул аракетти ишке ашыра алабыз. Мындай ишеним бар. Биз Өзбекстан менен бул өңдүү бир топ маселелерди чечебиз деп ойлоп жатам.
Айрым маалыматтарга ылайык, учурда өкмөт бир гана Өзбекстан тарапты карап олтурбай, башка өлкөлөрдөн газ тартуу аракеттерин көрүп жатканы айтылууда. Ошентсе да айрым байкоочулар Кыргызстан газдын баасын канчалык түшүрүүгө аракет жасаганы менен чылбырды кармаган Өзбекстандын талабы күчтүрөөк болорун белгилешүүдө. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Силер азаттыкты угатасыздар, студияда Төрөкулуров. Ош жана Жалабат шаарларын калыбына келтирүү дирекциясы 75 батирлүү 5 кабаттуу үйдү Ош шаардык мэриясына өткөрүп берген эле. Шаардык мэрия жайындагы окуядан жабыртаткандарга жана жакындарын жоготкондорго батирлерди жакынкы күндөрү бере баштай тургандыгы айтылып атат. Бул аралыкта Оштун айрым тургундары батирлерди жабыркагандарга берүүдө да коррупцияга жол берилип аткандыгын айтышууда. Оштон Эрнес Нурматов кабарлайт.
Мен бул жерге кирсем, жалгыз баламан калган бала бар, багып алган кызым бар. Кызымды бир комнатага.
Дилбар Көчкөнөва үч бөлмөлүү бул батирде эки небереси менен жашап жатканын элестетип кубанып жатат. Жайдагы кооголоңдо анын уулу жоголуп кетип, сөөгү эмдигиче табылбаган бойдон калбыда. Эмага жардам катары Ош шаарынын Манастай кичи районунда жаңы эле бүткөрүлгөн 5 кабаттуу 75 батирлүү үйдөн ага биринчилерден болуп батир берилгени турат.
Баламан калган белегим бар, аны бир өзүнө кондурсам, 18ге чыккыча ушул атасынын жолуна түшкүчө чоңойгуча ушул ак жолтой үй болуп ушул жерде чоңойтсом. Эми Кудай кылса кубарынын акысы жок дейт. Эми балдарыбыздын сөөгүн колубузга тийбесе дагы орун басар баласы бар экен, ошонун көкөйүмө басып ушул жаркыратып бүтүрүп берген өкмөт тарабынан берилген тамына ойнотуп күлдүрүп чоңойтсом деген бактылуу кылсам экен дейм.
Буга чейин Ошко иш сапары менен келген өкмөт башчы 75 батирлүү бул кабаттуу үй 30 декабрда жабыркагандардын колуна тапшырыларын айткан эле. Ош жана Жалалабадты калыбына келтирүү дирекциясынын жетекчиси Жантөрө Сатыбалдиев кабаттуу үйдүн анчамчы иштери бүтө электигине байланыштуу аз күндөрдөн кийин пайдаланууга берилерин маалымдады.
Эсиңиздерде болсо 2-августта ушул жерде фундаментин куйганбыз. Мына 5 айдан кийин үй бүтүп, кудай болсо дагы анчамынча чала жумуштары бар. Алар ушу бир 15-20 күндө, бир айдын ичинде бүтөт деген оюм бар. Ичинде биз азыр суу, газ, канализациялар бүтүп атат, газ суусун берип атабыз. Газды ушу элдер киргенден кийин газдарын беребиз. Ичиндеги бүт оборудованияларын койдуруп беребиз. Кудай буйруса бир айдын ичинде бүтөт.
Ага карабай 5 кабаттуу үй Ош шаардык мэриясына өткөрүлүп берилди. Кала жетекчилиги тарабынан түзүлгөн атайын комиссия жакынкы күндөрдөн баштап жайдагы кооголоңдон жабыр тарткандарга бул батирлерди бере баштамакчы. Ош шаарынын биринчи вице мэри Таалайбек Сабировдун айтымында июндагы окуядан кийин батир сурап кайрылгандардын саны 2000ге чукулдаган.
Биринчи кезекте жанагы шейит кеткендердин үй бүлөсүнө берилет. Анан алардан ашкандан кийин кийинки категория жанагы кезекте турган элдерге берилет. Быйылкы жылдын эсебинен мына июндан мына бүгүнкү күнгө чейин 700 уже арыз түштү. Жалпысынан 2500ге барып калат. Акырында берилип берет.
Деген менен Оштун айрым тургундары батирлер толугу менен жайдагы кооголоңдон жабыркагандарга берилеринен шектенишүүдө. Ош шаарынын тургуну Гүлүмкан Абдыраева жайдагы окуяда баласы майып болуп калганына карабай кабаттуу үйлөрдөн батир ала тургандардын тизмесине кирбей калган. Анын айтымында эч кандай жабыр тартпагандар деле бул жерден турак жай алган жатышыптыр.
30'unda беребиз деп туруп башкача неме урол ойноп атат. Эмне себептен деген буну карап отурсаң алги жерден бул чоңдор өлдү деп алгинде мурун бир апта өлгөн мурунураак согуштан башка немелерден документ даярлап аткандар бар экен. Аралаштырып неме дальний неме документ текшерсе документи реальный чыкпайт. Бул коррупция ойноп кетет, бир жерден лишний тийбейт. Бул жактан азыр бияктан сөз берет, бияктан сөз башка жагына айланып кетти.
Канткен менен Ош жана Жалалабадты калыбына келтирүү дирекциясы кийинки жылдын күз айларына чейин быйыл жайдагы окуядан жабыркагандар батир менен толук камсыз болоорун убада кылууда. Эл аралык уюмдардын каржылоосу менен учурда кабаттуу 10 үйдүн курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Анын ичинде Түштүк Борбор калаада биринчи болуп 16 кабаттуу үйдүн курулушу да башталды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Берүүбүздү улантабыз. 2010 жылдын аякташы менен АКШ президенти Барак Обама бийлик мөөнөтүнүн жарымын өтөөгө жакындап калды. Эксперттер 2011 жылы да АКШ президенти үчүн олуттуу кыйынчылыктар, аны менен катар буга чейин жоготкондорунун оозун толтуруу мүмкүнчүлүгү бардыгын белгилешет. Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Баяндамачылар Барак Обама үчүн азыр өзүнүн келечектеги саясий жашоосу үчүн күрөшүү муктаждыгы жарылгандыгын белгилешет. Президент катары ал эми 3-чү жылга кадам шилтеп жатканы менен алдыда толгон токой тоскоолдуктар турат. Экономиканы жандандыруу үчүн өкмөт мамлекет эсебинен ого эле көп каражат сарптаганына карабай жумуштун деңгээли жогору бойдон калууда. Ноябрь айында Конгресс үчүн орторук шайлоодогу тарыхый жеңилиш оппозициядагы республикачыларга дем берип, Обаманын өзүнүн демократиялык партиясы ичинде нааразычылыктар жаратты. Бирок Обаманы ойундан чыгарып салууга Алиев абдан эле эртелик кылат. Президенттин кызматы аны ээлеп турган адамга ал дагы кыйынчылыктарды жеңип өтүү үчүн бир топ мүмкүнчүлүктөрдү тартуулайт. Андыктан кээ бир аналитиктердин пикиринде Барак Обама да алда турган тоскоолдуктарды басып өтө алса, жылдызы кайрадан жанып 2012-жылкы шайлоодо кайрадан жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Жогорудагыдай турумду карманган талдоочулар мисал иретинде 94-жылы Демократиялык партиянын дагы бир өкүлү Билл Клинтон президенттик бийлигинин орто мөөнөтүндө Барак Обамадай эле жеңилишке учурап, бирок 2 жылдан кийин кайра шайлана алгандыгын эске салышат. Уильям Галстон кезинде Билл Клинтонго ички саясат боюнча кеңешчилик кылган. Анын көз карашында азыр оордо сезилип жаткан кырдаал чындыгында Барак Обама үчүн кээ бир стратегиялык мүмкүнчүлүктөрдү тартуулап жаткандай.
Ал оппозицияга кол сунуп, аларды кармоосу керек. Мында эки нерсенин бирөөсү болот. Эгер алар сунулган колду четке какса, мындай учурда Американын эли ким өлкөнү бириктирүүнү көздөп, ким муну каалабай жатканын көрөт. Эгер алар сунулган колду кармаса, Барак Обама мындай жетекчилиги үчүн жогору баа арзыйт. Ал мында утулушка учурабайт.
Дейт Уильям Галстон. Жогорудагы саясаттын зарылдыгын президент Барак Обаманын өзү да сезип, ишке убакытты коротпостон эле киришкендей. Декабрдын башында ал оппозициядагы республикачылар менен салыктарды кыскартуу боюнча мурдагы президент Джордж Буштун доорунан калган эрежени сактоо, ага катар жумуштарга берилүүчү жөлөк пулду жана башка жеңилдиктерди кеңейтүү боюнча макулдашууга жетишти. Бул макулдашуу Обаманын өзүнүн Демократиялык партиясы ичинде нааразычылыктарды жаратты. Бирок аны менен бирге президентке өзүн саясий күрөштөн жогору турган лидер катары көргөзүүгө мүмкүндүк берди. Республикачылар менен табылган мурасанын маңызын Обама өзү коомчулукка мындайча түшүндүргөн эле.
Кийинки жылга да өтүп кетүүчү узак саясий күрөш, балким саясат үчүн жакшы болмок, бирок экономика Америка эли үчүн жаман. Президент катары менин милдетим Американын эли үчүн туура нерсени жасоо. Бул жоопкерчиликти мен кызматта канча турсам ошончо карманам.
Анткени менен бул стратегия ойрон болуп калбаш үчүн аны ишке ашыруу президент Барак Обамадан да саясий чеберчиликти талап кылат. Вашингтондогу Брукинг институтунун америкалык саясат боюнча эксперти Уильям Мандын көз карашында Обаманын алдында аны тобокелчиликке кептөөчү эки фундаменталдык маселе бар. Биринчиси жана эң башкысы экономика. Эгер экономика азыркыдай эле депрессиялык абалда кала берсе, Обаманын саясий амалдары канчалык акылдуу болбосун, анын президенттик кызматта дагы бир мөөнөттө тураарына үмүт аз. Экинчиден, Обаманын өз партиясы ичинде ажырым чыгуу коркунучу бар. Ажырымдын жүйөсү америкалыктар арасында анча популярдуу эмес, ооган согушу жана Обаманын республикачылар менен мунасасы боюнча демократтар арасында нааразылык тегиндеп жатышына байланыштуу. Бул өз кезегинде шайлоо жылы демократиялык партиянын ичинде проблема жаратуусу мүмкүн. Вашингтондогу Брукинг институтунун талдоочусу Уильям Мандын пикиринде экономикага келгенде бюджет таңкыстыгы өңдүү көйгөйлөр анча маанилүү эмес. Мунун ордуна колунда барлар менен жоктордун ортосунда улам кеңейип бара жаткан ажырымга каршы туруучу жана турмушка жарамдуу экономикалык стратегия ойлоп табуу керек.
It's not what the deficit goals say, which is this is all that matters. So there's got to be.
Маселенин баары эле барып таңсыктыкка такалбайт. Андыктан бул жерде пайдасын биздин коомдун кеңири катмары көрүүчү жана экономикалык өсүштү алып келе турган нерсе керек. Мындай нерсе узак убакыттан бери боло элек.
Кыскасы, талдоочу Галстондун көз карашында 2011-жыл Барак Обаманын президенттик үчүн чечүүчү жыл болуп калмакчы. Улан Аламкулуулу, Азаттык.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центрально-Азиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Одо таң қазаттык. Өткөн 2010 жылы Кыргызстан 2009 жылга салыштырмалуу четтен товарды көп импорттоду. Аны менен катар инфляциянын да деңгээли жогору болду. Керектөөчүлөр нааразы болгон кымбатчылык импорттун көптүгүнө көз карандыбы? Айрыкча тамак ашка келгенде да четелдик өндүрүштүн эсебинен жашоонун кандай оң терс жактары бар? Адам жана базар экономикалык программабыздын бул жолку чыгарылышына мына ушул маселеге токтолобуз. Микрофондо Улан Алымкулуу.
Саламатсыздарбы? 2010 жылдын экономикалык жыйынтыктары азырынча толук чыга элек, бул жаңы жылдын февраль айына барып жасалуусу мүмкүн. Ал эми 10 айдын жыйынтыгы боюнча улуттук статистикалык комитет жарыялаган маалымат караганда, бул мезгил аралыгында Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 3.18 миллиард доллардан ашты. Мунун ичинен өлкө расмий эсеп боюнча 10 ай ичинде 2.16 миллиард доллардан ашуун каражатка товар импорттогон. Бул импорт 2009 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10.7% көп дегенди туюндурат. Ал эми экспорттун көлөмү 10 ай ичинде 1.1 миллиард доллардан ашкан же 9.2% көбөйгөн. Бирок бир кезде Кыргызстандын биринчи президенти жарыгы бар, жылуулугу жок деп мүнөздөгөн кум төрүнө өндүрүлүп жаткан алтындын сатылышын алып салганда экспорттун көлөмү 6.8% азайып 680 миллион доллардын гана тегерегинде болгон. Ошентип, алтын экспортун кошкондо 2010 жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын соода балансынын тартыштыгы же четтен товар сатып алуу үчүн кеткен акча менен экспорттон түшкөн каражаттын ортосундагы айырма 1.1 миллиард доллардан ашуунду. Ал эми алтын экспортун кошпогондо дээрлик 2 миллиард долларды түзүп олтурат. Ошол эле учурда 2010 жылдагы инфляциянын деңгээлин улуттук стат комитет 11 айдын жыйынтыгы боюнча 16.4% деп баалады. Көз каранды экономисттер болсо инфляция көрсөткүчү 30% чейин жетип калгандыгын айтып жатышат. Кыргызстандын бүгүнкү жагдайын эске алганда импорт менен жашаган өлкөнүн кымбатчылыктан башы чыкпайт деп айтууга болобу? Биз бул суроону экономика илимдеринин доктору, Бишкектеги Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Аза Мигранянга жолдодук.
Величина импорта и его превышение над экспортом свидетельствует о зависимости от внешних
импорттун көлөмү жана анын экспорттон ашып кетүүсү тышкы базарларга болгон көз карандылыкты көргөзүп турат. Өлкө чет элдик өндүрүүчүлөргө көз каранды болуу менен алардагы баа деңгээлине, валюта курсуна да көз каранды болот. Ушул факторлор өлкөдөгү инфляциянын ыргагына кыйыр таасир берет. Бирок инфляциянын деңгээли импортко тикелей көз каранды деп айтуу мүмкүн эмес. Эгер тикелей байланыш жөнүндө айтсак, инфляция ыргагынын өсүүсү валютанын алмашуу курсуна, башкача айтканда улуттук валютанын арзандашына көз каранды. Эгер импортко абдан эле байланган, өзгөчө эл керектөөчү товарлардын басымдуу бөлүгү тыштан келип жаткан Кыргызстанды карасак, инфляциянын ыргагы валюта курсуна көз каранды. Анткени баа коюуда валютанын алмашуу курсундагы өзгөрүүлөр, андагы жоготуу тобокелчилиги да эске алынат.
Потому что при обмене, соответственно, в цену закладывают изменения валютного курса и риски валютных потерь.
Профессор Аза Мигранян биз менен маегинде кошумчалагандай, 2010 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча инфляциянын расмий 16.4% деп белгилениши деле жогорку деңгээл. Инфляциянын ыргагы менен өлкөнүн тышкы соода балансындагы таңкысыктын ортосунда түз байланыш жок экендигин экономика боюнча доктор, келечектүү иштеп чыгуулар боюнча Бишкектеги борбордун директору Чыңгыз Шамшиев айтат. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, импорттун өсүшү менен кошо бажы төлөмдөрү да көбөйдү. Бирок муну экономикадагы оң жылыш деп айтууга болбойт.
Импорт возрос, прежде всего, в связи с тем, что спад производства внутри страны и, прежде всего, сельскохозяйственной продукции.
Импорт, өлкөдө өндүрүш, биринчи кезекте, айыл чарба продукцияларын өндүрүү төмөндөгөнүнө байланыштуу өстү. Ушундан улам, ички керектөө импорттун эсебинен жабылып жатат. Мунун натыйжасында импорттон алынуучу бажы төлөмдөрү былтыркы жылга салыштырмалуу көбөйдү. Ушундай кызыктуу жагдай түзүлүүдө. Бир жагынан кризис ал өлкөнүн ичинде өндүрүштүн төмөндөшүнө алып келди. Мунун орду импорттун эсебинен толтурулду, ал бажы төлөмдөрүнүн өсүшүн шарттады. Бирок муну экономикадагы жакшы абалдын белгиси катары мүнөздөө жаңылыштык болот. Тескерисинче, бажы төлөмдөрү экономика сыркылып жатканда анын абалы оор болуп турганда деле өсөт.
Заболевание экономики, в кавычках, заболевание, при ее тяжелом состоянии.
Бажы төлөмдөрү бул жыл ичинде эле 2009 жылга салыштырмалуу өскөн. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев 23 декабрда өткөргөн жыйында бажычылар 2010 жылдын планын 99% пайызга аткарганы. 2009 жылга салыштырмалуу төлөмдөр 1,13 миллиард сомго көбөйгөнү айтылды. Ошол эле учурда Кыргызстандын бажы тармагында коррупциялык схемалар күчтүү экендиги, ал эми тышкы соодада контрабанданын да үлүшү чоң экендиги белгилүү. Сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүн өтөр алдында кесиптешим Канымгүл Элкеева борбордогу ири дүкөндөрдүн биринен уюштурган репортажга көңүлүңүздү бурабыз.
25 бул дүкөндө тамак аш продуктулары басымдуу кылат. Анан дагы жык жыйма тамак аштын көбү сырттан келерине азыр өзүм да кынанып отурам. Сырттан ташылып келген продуктылардын айырмасы баасында болот экен. Ташылып келүү жол киреси болуп кымбат түшөт окшойт. Айтор баасында бир аз айырмалары байкалып турат. Мисалы менин колумдагы бул өсүмдүк ширеси да Украинадан алынып келиптир. Мына бул жерде болсо өсүмдүк майынын эле 5-6 түрү турат. Кыргызстанга май негизинен Орусия, Украинадан ташылып келинет экен. Азыр мен тамак аштын кайсы түрүн Кыргызстандан жасап, ошол товардан көз карандысыз болууга болот деген суроону ушул дүкөндүн ичиндеги айрым сатып алуучуларга дагы кайрылып көрөйүн.
Тымерлан, мисалы үчүн мына майды алайын деп атам, бул май деле азыр назардан карасак Украина деп турат. Ушул бул май мисалы үчүн негизги продукция болгон үчүн биздин деле канчалаган товар жатат, бул Кыргызстандан деле өстүрсө болот да, эме болуп өндүрүп чыгарса болот да деп ойлойм. Андан сырткары майдан башка деле канчалаган продуктылар ушу Кытайдан, ушу чет өлкөдөн экспортолуп келип атат. Ошолорду биздин өлкөдөн чыгарса болот да ал деп.
Азыр кум шекер алып атканыбызды байкап атам да, ушуну мисалы көбүнчө сырттан келет, ушуларды Кыргызстандан өндүрсө болот эле, кандай деп ойлойсуз?
Бул эмнеден белгилет? Биздин экономибиз барган сайын начарлап, башка өлкөнүн экономикасы биздин экономикабызды басып алды деген эле сөз. Сахар мисалы, кум шекер, күрүч, макарон бүт бардык эле эң негизгилер ошо сырттан келет, ошо Кытайдан келип атат. Азыр көпчүлүк элдер даже Кытайдын сахарын жегенден коркуп көбүнчөсү эле балга өтүп атышат. Булар текшерген эч ким жок. Бул менин оюмча жогорку жактын экономикалык сабатсыздыгы деп ойлойм. Бул биздин экономиканы ырдып түшүрүп атышат. Бунун баардыгы бизде мурда өнүктүрүлүп келген, муну кайра ордуна койсо болот. Мисалы базардан чеснокту салыштырып көрүңүз. Биздин чесноктор ачуу кадимки эле чеснок, а Кытайдын чеснок даже чирибейт.
Мисалы үчүн павильондо иштейм да, анан келген товарларды карап отуруп анан ойлонум да, эмне үчүн баягы сырттан келген товарлар көбүнчө кымбат келет бизгечи? Айрыкча мисалы үчүн соктор дайсызбы, Украинадан соктор көп келет да. Ошол эле яблочный, мисалы үчүн слива деле, сливадан деле мисалы үчүн жасаса болот, бизде арзан да болмок. Ишкендер дагы алар болсо консерванттар болуп коштосо азыраак кирдем натуральный жасаса, анан кийин жакшы кичине томат саматтарды дагы өзүбүздөн жасап атып айлана деген немеден келип калды да, фирмадан. А так томаттар деле бүт Казакстандан келиптир, май сайларчы. Кытайдан азыр бизде товар качы жок.
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Рахмат Канымгүл, берүүбүздү улантабыз. Импорттун товардык түсүмүндө эң алдыңкы орунда турган мунайзат продуктыларын, машина, жабдуу же транспорт каражаттарын Кыргызстан өзүндө келечекте эле өндүрө албасы түшүнүктүү. Бирок өлкө өзүн өзү азыр кант, өсүмдүк май сыяктуу элементардык продуктылар менен да камсыздай албай жатат. Экономикалык тескөө министрлиги кант баасынын улам-улам көтөрүлүүсү маселени жакындагы билдирүүсүндө өлкө толугу менен импортко көз каранды болуп калгандыгына байланыштырды. Айыл чарба министрлигинин айыл чарба продукцияларына маркетинг бөлүмүнүн башчысы Азат Эгинбаевдин айтымында 2010 жылы өлкө өзүн өзү кант боюнча муктаждыгынын 10% эле жапкан.
Быйыл аз эле эме болуп калды, где-то 14 000 тоннага жакын кант чыгарылды биздин ички рынок. Мул сахарды 138 000 тонна биз ушин производство кетет, эл жейт, ушинтип 138 000 тонна экен. Ошонун биз азыр почти что 90% импорттон алып келебиз да сахарды. Быйыл пландар жакшы эле, бир 10 000га жакын гектар айдайбыз дегенбиз да, бирок аз айдалып калды да, бир 8 400 гектар эле айдалып калып,
дейт айыл чарба министрлигинин өкүлү Азат Эгинбаев. Айыл чарбасы боюнча эксперт Манас Саматов болсо, кант өндүрүшүнүн ички иректөөнүн 10% чегине түшүп калышын эки себеп менен түшүндүрөт.
Аны жетилей турган себеп керек да. Канча жылдан бери жана кант заводдору жанакы эле коррупционерлердин колунда болуп туруп, алар басмырлап өзлөрү ошолордун себеби менен жоголду кант кызылчасын өстүрүү. Эгер дагы ушундай улана берсе, кант кызылчасын өстүрүү маданияты да жоголот. Экинчи тараптан жана кантты сырттан импорттоп сатып аткан кишилер жерден чоң пайда таап атат. Болгондо дагы бир буту мамлекеттик кызмат менен үзөңгүлөш болуп келген кишилер. Ошол себептен бул табигый түрдө кант кызылчасын өстүрүү өчтү жерде.
Импорттоочулардын пайдасы демек чегер 2010 жылы Кыргызстан аймагына 100 миң эле тонна кант киргизилди. Дүң соодагерлер мисалы анын ар бир килограммдын үстүнө 2 сом же тоннасына 50 эле доллардан кошту деп эсептесек, алардын таза кирешеси 5 миллион доллар болот. Бул киреше Кыргызстандын шартында канча фирмага же канча адамга таандык экендиги бизге белгисиз. Экономикалык тескөө министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстандын аймагында азыр бар 2 кант завод жылына 700 миң тоннага чейин кант кызылчасын иштете алат. Бул 70 миң тонна кант өндүрө алат дегенди билдирет. Азыркы өндүрүштүк кубаттуулук менен ички керектөөнүн 70% чейин жабууга болорун айыл чарба министрлигинин бөлүм башчысы Азат Эгинбаев айтат. Ал биз менен маегинде белгилегендей, өсүмдүк май менен камсыздоо жаатындагы жагдай деле канттыкынан бир аз эле айырмаланат.
Биз чыгарганыбыз кете бир 22 000 тонна чыгарабыз өзүбүзчү. Ички рынокто кете биздин потребность 80 000 тоннага жакын болот да.
Дейт айыл чарба министрлигинин маркетинг бөлүмүнүн башчысы Азат Эгинбаев. Ал эми Бишкектеги Агрардык университеттин профессору, айыл чарба илимдеринин доктору Рысбек Абдырасуловдун айтымында Кыргызстан айыл жана мал чарба продукциясынын экспорттоочусу катары эсептелген менен ошол эле учурда өзүн тамак аштын негизги түрлөрү анын ичинде чийкизаттар менен деле коопсуз деңгээлде камсыздай албай жатат.
Дүйнөлүк эксперттердин айтканына караганда, азык түлүктү эгерде өлкө өзүндө 85% өндүрсө, ошондо азык түлүк коопсуздугу камсыз болду деп эсептелет да. Ал эми бизде ушул тамактардын баардык түрү боюнча 85% жок да. Мисалы эгин боюнча дагы, эт боюнча дагы, сүт боюнча дагы жок. Мисалы эт боюнча 40% эгин боюнча дагы бир ушул 80% кетет. Сүт боюнча бир 60% жакын. Мисалы мына картошка гана бизде көбөйтүлөт да 240% картошка боюнча камсыздандырылган.
Эгер экспорт импорттун көрсөткүчтөрүнө келсек, импорттолгон товарлардын түзүмүндө айыл чарба сырьёсу жана азык түлүк жалпы импорттун 15%, ал эми экспорттун 10% ашуун түшөт экен. Эгер улуттук статистика комитеттин 2010 жылдын айында Кыргызстан 2,6 миллиард долларга ашуун каражатка товар импорттоо деген расмий маалыматына таянып эсептесек, Кыргызстан он айда четтен тамак аш сатып алууга 400 миллион доллардай каражат жумшады дегенди билдирет. Ошол эле учурда экспорттун расмий эсеби 10 айда алтынды кошпогондо 680 миллион доллардай болгон. Анын 10% ашууну айыл чарба продукцияларына туура келерин эске алганда, айыл чарбасынын экспорттогу акчалай үлүшү 70-80 миллион доллардын эле тегерегинде болуп жатат. Айыл чарбасы боюнча эксперт Манас Саматов тармактын продукциясын тышкы базарга чыгаруу боюнча араттуу иш жоктугун, бул ээрин тапкандардын гана аракети менен анча мынча ишке ашып келе жатканын айтат.
Экспорт деген эмне деген сөз? Ал казанда болсо чөмүчкө чыгат. Бизде экспорттой турган продукция жок. Айыл чарба өндүрүшү өчүп турган мезгил азыр. Таптакыр өз нугу менен эле баратат. Адамдардын, фермердердин жеке демилгеси, үй бүлөсүн багыш аракети менен болгонго эле деңгээлде келе жатат.
Манас Саматов кошумчалагандай, базар экономика эрежелерин эске алган туура жана ыраттуу саясат жүргүзүлсө, азык түлүк менен тамак ашка келгенде импорт менен экспорттун ажырымын жоюуга болот.
Жөнгө салуу жок, бул бир чети туура, бул конкуренция. Конкуренция. Биз мамлекеттик тараптан чечим кабыл алганда, ошо конкуренциянын үстүнөн чыга тургандай кылып чечим кабыл алсак гана ушунун үстүнөн чыга алабыз. Жанакы айырманы кыскарта алабыз. Себеби айыл чарба өндүрүшүн өчтүүдө саясат жок таптакыр. Айыл чарба саясаты, айыл чарбасына байланыштуу техникалык саясат таптакыр жок болуп атат. Үкүндөлүк эле жанакы статистика менен убара. Ошол эле айыл чарба министрлиги жок жердеги асмандан алынган цифралар менен эле куру отчет, куру сөз келип кетине башка эч кандай мазмуну жок.
Дейт эксперт Манас Саматов, экономика боюнча доктор, келечектүү изилдөөлөр боюнча Бишкектеги борбордун директору Чыңгыз Шамшиевдин пикиринде, ошол эле айыл чарба продукциясын өндүрүүдө же кайра иштетүүгө келгенде баарын эле өзүндө өндүрүү пайдалуу боло бербейт. Муну аныктоо үчүн терең изилдөөлөр талап кылынат.
Не всегда выгодно все производить самостоятельно. Как раз вот теория сравнительных преимуществ.
Барын, өз алдынча өндүргөнүн дайым эле пайдалуу эмес. Бирок соодадагы салыштырмалуу артыкчылык теориясы өз ара соода сатып кылган өлкөлөргө коңшу мамлекеттер арзан жана жакшы өндүрүлө турган товарларды чыгаруудан баш тартууга жана өз ресурсун коңшулардан арзан жана жакшы чыгарыла турган товарларды өндүрүү үчүн топтоого багыт берет. Эмгектин аймактык жана ылдыйлык бөлүштүрүлүшү мына ушундай жол менен калыптанат. Бирок бул абдан кыйынчылык менен кетүүчү жараян. Мамлекеттер, маселен Казакстан, Кыргызстанда эмне чыкса, ошонун баарын өндүрүүгө аракеттенүүдө. Өзбекстан деле ошондой. Кытайда бизди өз продукциясы менен толтуруп жатат. Бизде өлкөбүздүн атаандаштыктагы артыкчылык жактары көңүлдү кайсыл тармактарга буруп, аларды импорттон коргоп, ички өндүрүштү өнүктүрүп, тандалма протекционисттик саясат жүргүзүү керектигин аңдоо боюнча иликтөөлөр өткөрүлгөн эмес. Баарын биз өз алдыбызча өндүрө албайбыз. Арзан жана жакшы сапаттагы товарды, маселен ошол эле Кытайдан сатып алууга мүмкүн болсо, иликтөөчүнү кымбат жана сапаты начар товарды сатып алууга мажбурлоонун кандай кажети бар? Андыктан бул жерде абдан салмакталган жана тандалма мамиле жасоо зарыл. Ал үчүн болсо изилдөө талап кылынат.
Покупать, скажем, в том же Китае, да? То есть тут нужен очень взвешенный и выборочный подход. А для этого нужны исследования, которые у нас, к сожалению, не проводят.
Дейт экономист Чыңгыз Шамшиев. Урматтуу угарман, ушул менен азаттыктан адам жана базар берүүсүн аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстанда иликтөөчүлөр нааразы болгон кымбатчылык импорттун көптүгүнө көз карандыбы? Айрыкча тамак ашка келгенде да чет элдик өндүрүштүн эсебинен жашоонун кандай оң жана терс жактары бар деген маселени талкууга алдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиздер таң каза тутуп атасыздар. Студияда Төрөкулдоров. Кезекте Кыргызстандагы меценаттык кыймыл арналарын талкууга беребиз. Деги меценаттык деген өзү эмне? Бизде эмне көбүрөөк өнүккөн? Митечиликпи же бири-бири менен бөлүшүп жүрөк болуубу? Талкууга Кыргызстанда меценат атка конгон эки экс-депутат жана чыгармачылардан бир катышат. Аны Аида Кысымалиева жүргүздү.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттык уналгысынын тегерек үстөлүн угуп жатасыздар. Студияда мен Айда Касымалиева. Бүгүн биз Кыргызстанда меценаттык барбы, меценаттык институту тууралуу сүйлөшөбүз. Алгач студиядагы конокторум менен тааныштырып өтсөм, бүгүн биздин студияда Ташкул Керексизов, саламатсызбы, жана Аскар Салымбеков, Дордой ассоциациясынын президенти, саламатсызбы.
Саламатсыз.
Азамат Сыдыков, биздин белгилүү пианист, азыр Москвада окуйт, жана Бактыбек Тулпаров, кийимдин дизайнери.
Саламатсыңар.
Саламатсыздарбы. Эң алгач биз тактап өтсөк да, биз меценаттык дегенде бул кыргызча аныктамасы жок экен. Бул сүрөнгө алуу, түртмөлөө, жардам берүү жана бул
кайрымдуулук.
Кайрымдуулуктан эмнеси менен айырмаланат? Ошону дагы айтып өтсөк да. Бул эми меценаттык дегенде бул руханий дүйнөгө кандайдыр бир инвестиция салуу, билимге. Ташкул агай, сиз айтсаңыз, сиз кандай түшүнөсүз? Ушул кыскача аныктама берип кетесизби?
Меценат дегендеби?
Мен билбейм аны эмне экенин.
Сиздин жасаган жумушуңуз эмне анда? Кайрымдуулукпу?
Мен жасаган жумуштар бул адамдын жүрөгүнүн сыры. Эмнесине жүрөк менен акылдын айырмасы абдан чоң ааламда.
Аскар мырза, сиз айтып өтсөңүз, сиз меценаттык менен алектенесизби? Жана кандай аныктама бере аласыз?
Меценат дегенде эми кыргызчасы кайрымдуулук деп эле которсо болот го. Кайрымдуулук иш аракеттерди ошо меценат десек туура го. Анткени бул эми меценат деген кылымдардан бери келеаткан бул кыймыл да. Эми булар өзүлөрүнүн баягы колуна баягы жетишкен байлыгы болобу, руханий байлыгы болобу, материалдык байлыгы болобу, ошону менен эл менен баягы бөлүшүү да. Каражатка муктаж болгондорго айрыкча мына меценаттардын алар жарты жетим жесирлерге жардам берет кээ бирлери таланттуу адамдарга жардам берет. Кээ бирлери болсо ушул гуманитарный бир проектилерге өзүнүн каражаттарын бөлүп берет. Кээ бирлер баягы мынакей Ташкул акедей болгон адамдар өзүнүн баягы руханий дүйнөсүн, эл коом тазалансын дегендей, жанагындай аалам ордо, рух ордо дегендей жердерди салып берет деп түшүнөм да.
Рахмат. Азамат, сиздин оюңузча кайрымдуулуктан айырмасы барбы? Ошо меценаттык.
Менин оюмча меценат бул интеллигенция деген сөздүн жанында турат. Бул чоң жоопкерчилик, өзүнүн байлыгын, өзүнүн бир коомдук позициясын туура түшүнүү. Мен жылдан жылдары россиялык чоң бир мультимиллионер адам бир мындай бир жакын кишим бар. Көптөн жылдан бери талантыма ишенип жардам берет кан. Ошонун сөзү бул. Чоң жоопкерчилик эмне дегенде, колуңда бар болсо, коомдо бир проблемалуу жерлер болсо, ошол жерге жардам берип вовремя.
Азыр сен Орусияны айтып жатасың да, анан Москвадан келдиң, жаңы эле мына бүгүн концерт берип жатасың. Концерт кайсы каражатка берилип жатат жана Кыргызстанда бизде ушул кыймыл байкалып атабы азыр? Бөлүшүү, жардам берүү.
Кыргызстанда кыймыл мурда эле бар болчу негизи. Мына берде Ташкулбай экөө отурат, көптөн бери деле түгөн музыканттарды ачып жатат, өзүнчө бир объектилерди куруп жатат. Биз деген музыканттар негизи сцена болсо эле биз ойнойбуз, туурабы? Кыймыл бар бүгүн, бирок менин мындай бир тааныш жерим ошо кыймыл биздин кыргыз бизнес коомунан башталган жок. Бул деген эл аралык организациялар же болбосо башка чет өлкө мамлекеттеринин элчилик тарабынан башталган кыймыл.
Бактыбек, сага айтсаң, сен кийим тигесиң, э? Буну ушуну маданиятты өнүктүрүү деп эсептейсиңби? Жана сага жардам бергендер болдубу?
Албетте, мен муну бир маданияттын бир өнүктүрүнүн бир тармагы деп эсептейм. Тилекке каршы мен Кыргызстандан эч кандай жардам алган эмесмин, эч кандай деле таарынычым жок. Убагында мен ушу
сурадыңыз беле жардам
болгон эм, жаш кезден ар кандай колдоо. Меценаттык дегенде эгер толук аныктама берсек, бул жана маданият тармагындагы, спорт тармагындагы адамдарды кандайдыр бир өзүнүн коруна алып ошолорго көмөк көрсөтүү, бул меценатство деп эсептелет да. Бул негизи бул кыймыл биздин заманга чейин эле 8-кылымда бир феодал жашап өткөндө байыркы Грециядачы меценат деген адамда ошол өзүнүн баягы өзүнүн кароосуна алып баягы сүрөтчүлөр болобу, скульптурлар болобу, ошолорго жардам берип ошол адамдын атынан ошол сөз калганда.
Ташкул аке, айтсаңыз сиз адамдардын жүрөгүн ачканы деп айтып атасыз да, сиз кимдердин жүрөгүн ачкыңыз келет да, кайсы адамдардын Кыргызстанда?
Мына бул меценатты биз бир аз майдалап жатабыз да. Бул меценат деген менин түшүнүгүм боюнча илгерки көчмөн маданиятынан келаткан салт, бул калктын намысын көтөргөн. Бирөөгө кайрымдуулук жасаш үчүн адам өзүнүн бутун менен жерде түз басыш керек. Кыйынчылыктарды башынан өткөрсө дагы жакшы иштеп жакшы жашаш керек. Илгери болобу, бүгүн болобу, ошондой адам гана бирөөгө кайрымдуулук жасай алат, жардам бере алат. Бирок жетишпеген кембагалдар көп да. Эгерде кайрымдуулук деп койсок, онуна жардам бересиңби, жүзүнө жардам бересиң, а миллионго жардам бере албайсың. Ошон үчүн жанакы
ушуну кантип чечесиз? Ошону
бүт дүйнөдө бүгүн калктын намысын көтөрө турган иштерге меценаттар жардам берет. Бир олимпиада болуп жатканда спортсмендерге жардам берет, жанакындай бир көркөмдүү бир дүйнөлүк болуп жатканда ошонун катышуучуларына, же жана биздин жигит биринчи каналга барып бийлеп келбедиби, ошолорго мисалы бир жигиттер жардам берди. Значит, калктын, жердин, элдин, салттын намысын көтөргөн иштерге, көрүнүктөргө коомдон келгендер жана жүрөгү жылуу кишилер кандайдыр бир аракет жасаш керек.
А сиз өзүңүздү тарыхта калуу аракети деп баалабайсызбы ушуну? Тарыхта ошол адамдардын талантына жөлөк болуп атып, же болбосо бир сүрөтчү болсо, э?
Бул мындай ашашап багыла, бул тарых деген бул элдин атасы. Элдин атасы болобуз, жокшу тарыхта калабыз деп аны айта албайбыз. Адам өзү эч качан айта албайт. Убакыт гана.
Аскар мырза, айтсаңыз, сизди көп окуп калам да жана жардам бергениңиз жөнүндөчү. Анан адам канчалык канча байлык топтогондон кийин жардам бере баштайт да?
Эми ар кандай, кээ бирөө өзүнүн айлыгынан деле баягы теңин жардам бере берсе болот, же болбосо баягы
ал да меценат болуп калат, э?
Же болбосо кээ бирөө килтейген баягы особняк салат, 3 киши жашайт үйүндө, 11 туалети бар, бирок кайрымдуулугу жок. Ал бирок туурабы? А эгер баягы өзүнүн өзүнө жетишчү бир нормасын калтырып, калгандарын баягы өзүбүздүн ушу коомго, ошол адамдарга жакчу, коомду өнүктүрүүчү бир проектилерге кошо берсе, ал конечно бүт кийин дагы өзүнүн баягы үзүрүн да көрөт, эл дагы үзүрүн көрөт. Мен ойлойм,
Аскар мырза, айтсаңыз, сизге көп адамдар келеби жардам сурап?
Көп эле келип атат. Айрыкча мына акыркы күндөрү Ореки баалар өскөндөн кийин тим эле чынын айтканда атактуу адамдарыбыз дагы ошо азыркы жардамга муктаж болуп калганын мен сезип атам.
Эмнени сурашат көбүнчө? Мисалы үчүн той өткөрүп алайын дегендин айырмачылыгы бар да. Мисалы үчүн Азамат менен мен концерт өткөрөйүн деген, же тойум өткөрүп алайын, же бир үй салып алайын дегендин айырмачылыгын сиз айырмалап туруп анан жардам бересизби, же баарына эле жардам бере бересизби?
Эми жок, анын баары көйгөйлөрүн баарын угуп, кээ бир мына кээ бир моуну биздин жаңы конуштарга барып бир үй бүлөнү көрдүм. Жети баласы менен жанагы полу жок бир кичинекей времянкада сокмо менен, же мебели жок, өзүм барып көрүп анан кийин андайларга жардам берсең болот. А кээ бирлер да келет, иши кылып баягы бир той өткөрүп алайын, же болбосо бир башкача бир
юбилей
өткөрүп алайын деген нерселерди дагы баягы ылгайсың да, аны билип турасың. Бирок кээ бир мынакей атактуу жазуучуларыбыз, художниктерибиз азыр кыйналып турганын мынакей мен сезип атам. Ошолор келип моореки сүрөтүмдү алып койчу, моореки скульптурамды алып койчу, чынын айтканда мына баалар көтөрүлүп кетти, кыйналып атабыз дегендерди аналарга дагы баягы алар да түшүнсө болот, туурабы? Ошон үчүн азыркы жаңы келген бийлик ушул экономикага, өндүрүшкө көңүл буруп, өкмөт тиги мамлекеттин казынасын толтуруп, айлыктарды көбөйтпөсө чынын айтканда жашоо турмуш кыйындап баратканы сезилип турат.
Аскар мырза, дагы бир суроо сизге. Бизнес адамдары сараң болот деген да суроо келип түштү да, анан акчаны берип атканда ичи оорунбай экен дегенчи.
Эме деп коет орусча шальные деньги деп коет. Анан кийин баягы маңдай териң менен тапкан акчалардын айырмасы асман менен жердей болот. Шальной деньги акчалар менен кээ бирлер сайрандап кетишет, тиягына чачат, биягына чачышат, а баягы маңдай териң менен табылган акчаны ошол туура баягы коротконго аракет жасайсың. Менден, например, кээ бирлер сурайт, мен баягы самолетти учуп баратканда эконом класс менен учам да, а кээ бирлер жана чиновниктер учуп баратат бизнес класс менен.
Рахмат сизге. Азамат, ушул интервьюга чейин, тегерек сөзгө чейин сен айттың да, бизде система жок болуп атат депчи, меценаттык система. Сен кандай сунуштарың бар эле да? Эмне мындай бир чоң кыймылга айланбай жатабы биздин коомдочу? Бөлүшүү, жардам берүү бири бирине.
Мен бул суроого жооп берем, бирок башында Ташкул Байке менен Аскар Байкен сөздөрүн мындай бир тактап коеюн дегем да, тарых бул абдан капризный нерсе, туура. Бирок мисалы үчүн Сава Морозов, Сава Мамонтов, Карнеги, бүгүн уже Олег Дерипаска, Михаил Прохоров деген чоң эмелер уже тарыхта калышты. Тарыхты бүгүн жасайбыз. Суроого действительно Кыргызстанда кайрымдуулук жасайын деген, жардам берейин деген кишилер көп. Чынында элечи. Мына келгенден бери 2-3 киши менен жолуктум. Алар баары айтат да, мен азыр эле берем дейт акчаны. Бирок биз билбейбиз каяка алып барыш керек, симфония оркестр деген эмне, несине бериш керек, кайсы залды. Ошол системный орган жок болуп атат да, например, арт-центр деп коет. Да, центральный орган, куда будут люди звонить, там будут вешать объявления, будет концерт. Мисал үчүн Америкада ар бир штатта укмуштай оркестрлар бар. Аякта деген эме бар да, жана попечительский совет, анын учредительный совет деген бар. Даже жөнөкөй адам $1 салса оркестр, анын фамилиясы оркестр жардам берип атат деген списокко кирет экен. $1 даже таштаган. Ошондой бир система жок болуп атат. Бул биздин бизнес коом күнөөлүү эмес. Биздин көп музыканттар, мисалы үчүн художник тараптардан бир жаңы мышление жок болуп атат да.
Эмндай жаңы. Азамат, сен өзүң убагында сага ким жардам берген? Ошол тууралуу айтып
кетсең. Мен аны дайыма айтып жүрөм. Бул биздин биринчи президент Аскар Акаевич чоң салган менин турмушума. Бул да бир мен өлөм жакшы бир пример деп көптөгөн музыканттар мына тырнактай кезинен ишенип мындай бир түрткөн. Алардын арасында Кайра Кошоев Америкада жүрөт, Артур Чорманов Германияда жүрөт, Москвада мен жүрөм, Сардар Исмаилов деген бала бар. Бул уже дүйнөлүк деңгээлге жеткен. Бизде консерваторияда жүргөн музыканттар, Эринс Асаналиев деген музыкант бар. Бул бүт толкундун баары ошол убакта башталган. Мен саясаттан алыс жүрөм негизи. Саясатта эмне кылган, кандай каталар болгон, аны мындай эксперттер өздөрү айтсын. Бирок биздин по крайней мере музыкалык маданиятка салган кошумму, менин турмушума салган мындай салымы өтө чоң. Муну мен дайыма айтам.
Азамат, анда сен жана Карнегини эстетип кеттиң, Карнеги холл депчи. Анда сен азыр эле айтып атпадың беле, мен сунуштайм депчи. Дордой холл деп да ачпайлыбы депчи.
Мен азыр айттым. Просто бизде маданият пайда болуп келе жатат уже, спонсорский маданият. Например, 3-4 жыл мурун мынтип айтчу да, вот мен азыр концертке акча берем, а менин атым чыгабы? Мен концерттин аягында мен сүйлөймүнбү? Мындай туура подчеркивать вот этесиң. Мен бул деле туура, ар бир адам өзүнүн дивидендин алгысы келет.
Азаттыктын апта сайын обого чыгуучу эл үнү берүүсүнө кайрылган угармандар жаңы жылдык каалоолорун билдирүү менен кошо азыркы бийликтин кадр саясатын сынга алгандар да болду. Кезекте эл үнү программасы аны бул ирет Аманбек Дилденбай даярдап обого алып чыкмакчы.
Жаңы жылыңыздар менен азаттыктын ардактуу угармандары, назарыңыздарда эл үнү программасы. Азаттыктын Бишкектеги студиясына аксакалдардын бакай кеңешинин тең төрагасы Жолчу Асанбаев келип батасын берди.
Жылыбыз аяктап 11-нчи жылы коюнчу эле экен, элибиз абдан оор абалга келип, өтө кыйын татаал күндөрдү өткөрдү. Азыр мына жаңы өкмөтүбүз шайланды. Аксакалдар кеңешинин атынан жаңы жылыңыздар менен куттуктап, элибизге тынччылык, бакыбатчылык, адамкерчилик, ынтымак каалайлы. Жакшылыктын үстүндө элибиз бир биригип, азыркы өкмөттөрдүн башына келген адамдардын жакшылыгында, элдин тилегин менен, элдин ынтымагы менен жакшылык жыл болсун. Элибизге кааларыбыз тынччылык, өмүрлүк сактыкта жашоону каалап кетейин. Бизден Теңир алары аз, берери көп болсун. Элибизде тынчтык болсун, жакшылык болсун. Амин. Аллаху акбар.
Карап Алта шаарынан ардыгер Гүлүп апа дагы жаңы жылдык каалоосун эл үнү аркылуу билдирди.
Айланайын элим, журтум, балдарым, Манас атабыздын урпактары, силерге жаңы жылыңар менен куттуктайм. Жаңы жылыңар бактылуу жыл болсун, тынчтыктын жылы болсун. Ар бир балабыздын, ар бир эр жигиттин, ар бир чоңубуз депутат болобу, ким болот, баарынын жүрөгүндө ыйман болсун. Ыйман, ыйман, ушул ыйман деген эң жогорку нерсе. Ата бабабызды сыйлап келатабыз, Манас атабызды айтып келатабыз, ал эми оозубуз менен эле айтпай, жүрөгүбүз менен кабыл алгыдай бололу. Кимдин тукуму экенибиз, ким экенибизди жүрөгүбүз менен кабыл алалы. Ак ниет бололу. Айланайын, карыбызбы, жашыбызбы, баарыбызга тең, жүрөгүбүз таза болсун, ак ниет болсун, жылыбыз бактылуу жылдардан болсун. Коёндой ойноп күлүп, небере чөбөрө бала бакырабыз жаркырап 11-нчи жылды жакшы тосуп алалы. Мен Карабалтадан чалып атам. Атым Гүлүпа, узак кысымын, 75 жаштамын балдарым. Силерге тилерим ушул. Айланайындар.
Ал эми жазуучу Көчкөн Сактанов болсо, эл үнү программасы аркылуу өзбек кыргыз элинин кылымдардан бери келаткан достугун тышкы күчтөр буза албайт деп өзүнүн кайрылуусун билдирди.
Жаңы жылыңар менен. Жакында түштүктөгү өзбек эли бүткүл түштүк өзбек элине кайрылуу кабыл алды. Ар кандай бузуку сөздөргө ишенбей, мындан ары тынчтыкты сактайлы деген үндөөнү кабыл алды. Бул үндөөдөн кийин маколдор эмес, бүткүл кыргыз эли бул үндөөнү кабыл алгандардын терең акылына, терең кечиримдүүлүгүнө тан берди. Рахмат өзбек элине. Кант эли бир башта бир өлүм бар, эртеби кечпи сөзсүз барабыз, барбыз. Бирок тирүү кезде жакындан биротоло айрылуу бул зор трагедия. Ушундай трагедияны ичке жутуп, тынчтыкты туу кылып үндө кабыл алуу бул зор акылдуулук. Мына ушул акылды акылдуулук эле деп кала бербей, элдин акылдуу үндөөсүн аткарышыбыз керек. Кантип Кадыржан Батыровду жердин жети түбүнөн болсо да кармап келип, так ошол акпарат дайрасынын боюнда чөгөлөтүп туруп, элден кечирим суратып алып, анан аны жазалоо керек. Ошондо гана акылдуу элдин акылдуу үндөөсү ишке ашып, мүдөөсү канат. Урматтуу өзбек эли, жаңы жылыңар менен. Көчкөн Сактанов жазуучу.
7-апрель инкылабына жигердүү катышкан жаштардын атынан өкүл болуп келишкен жаштар эл үнүнө төмөндөгүчө үн кошту.
Менин атым Алмазбек Жазыбаев, 7-апрелде катышкан жигиттердин бирибиз. Мен ушу 7-апрелде чыгып, биз Бакиевдин кетишине кубанып, бирок көп жигиттерибиз, биздин туугандарыбыз кайтыш болуп кеткенине кайгырдык. Андан кийин үйлөрүбүзгө тарап кеткенбиз, өзүбүздүн иштерибиз боюнча жашоо оңолуп кетет деп. Бийликке Отунбаева, Темир Сариев, Текебаев, Атамбаевтер келип, жашоону оңолуп кетет деген үмүтүбүз бар болчу. Бирок тилекке каршы булар Кыргызстандын жашоосун оңолтсун. Кайра өкүнүчтүү окуя алып келип жатат. Бакиев анткени жалгыз эмес болчу, биз баарын көрүп турганбыз. Бул чогу иштешип, ошолор жардам берип, Бакиевдин бийлигине күч кубат кошуп турган, ошонун бийлигине күчтөнүшүнө себепкер болгон адамдар кайра бийликке келгенине биз абдан нааразы болуп отурабыз. Ошондон 10-октябрда биз шайлоонун результаттарын байкап, эмне үчүн мындай результатка жеттик. Ага биз абдан нааразыбыз, анткени моралдык кырдаал да бар. Ошо канча деген кыргыз элибиз чыгып Бакиевдин кылмышкер үй бүлөсүн кулатууга аракет кылып элдин жашоосун билет да анан ошондой кырдаалга кайра алып келип отурушат булар. Биздин талабыбыз бул шайлоону тааныбайбыз результаттарын. Бул парламент тарасын деген эле талап. Андан сырткары дагы убактылуу өкмөт ушу кылган иши эч кандай Кыргызстандын элин канааттандырган жок. Булар деле Кыргызстанды жыргатпайт деп ойлойбуз. Бийликке булар турганга каршыбыз.
Менин атым Айталиевбек болсун. Биз кыргыз эли оппозициялык кыймылын түзгөнбүз. Ошо кыргыз эли оппозициялык кыймылы бул ушул 10-октябрдан баштап эле шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп ошодон баштап эле чыга баштадык да. Убактылуу өкмөт сөзүнө турган жок да, бул ант беришкен, баягы ата бейитте туруп ант берген, андан кийин форумдун астында туруп ант беришкен лидерлер, ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошол антына турган жок деп эсептейбиз. Анткени себеби булар ушул Бакиевчилерди кармап жана ошо Бакиевдин куйруктарын жана ошол Бакиевдин кошоматчыларын бүт баарын кармап жазалап күнөөлөрүн алып барып элдик сотко алып чыгып беребиз деген да. А булар ал сөздөрүнө турган жок. Мындайча айтканда берген антына турган жок да. Баягы 87 баатырдын өлгөн күнү канына туруп, кан урсун биз кан үчүн ант беребиз деген антына турушкан жок дейбиз да. Биз ушул эмне себептен парламенттикке Бакиевдин эле эмелери болгон Ак жол партиясын, ата журт партиясын айландырып келген кой терилүү каршкырларга эмне себептен берип коюшту? Булар же акча калданды, же коркушту? Биздин талап ушул болчу да, биз могу Бакиевчилер кетилип, жаңы таза жаштардан турган бийлик орнотуп, чындыкты көздөгөн бийликке умтулганбыз. Биздин талаптар негизинен парламентти жокко чыгаруу, люстрация жасап жаңы адамдар, жаштар, чындыкты сүйгөн адамдар келсин деп ойлойбуз да.
Жаштардын мындай пикирине президент Роза Отунбаеванын азаттыкка берген маегин жооп кылып берейин.
Азыркы 7-апрелдеги окуя бул болсо чынында мен болсо биз бир тазалоо процессинин жолунда деп айтат элем да. Биз тазаланып келатабыз, демократия жолуна түшүп келатабыз. Азыркыга күчтөр элдин атынан эл үчүн иштеп берсек, анда ошондо биз бир аныктама берсек туура болот эле деп мен эсептейм да. Анткени мына айтсаңыз оңой экен, бирок кийин ишке ашырылбай калат экен. Бирөө болсо ошо жемиш үзүрдүн баарын жулуп алып кетет экен да, анан кийин өзүнө пайдаланат экен. Ошондуктан 7-апрелди биз эмне деп чыктык? 7 талапты аткарабыз дедик, аны аткардык. Ошонун ичинде үй бүлөлүк кланды кетиребиз да, таза иштейбиз, эл үчүн иштейбиз дегенбиз. Эми ошол аткарылабы же жокпу? Чындан эле эл мына ушундан азыркы төңкөрүштөн пайда көрөбү же жокпу дегенде, мына бир кичине убакыт өткөндө биз ошондо көрөбүз деп мен ушундай деп түшүнөт элем,
деди Роза Отунбаева. Кадырман угармандар, эми сапарыбызды Талас облусуна бурсак, ал жердеги тургундар эл үнү программасына төмөндөгүдөй пикирлерин билдиришти. Микрофон кесиптешим Уланбек Эсенгелди уулунда.
Рахмат Наманбек. Аделилук жаштар чыгармачылык фондунун төрагасы Эшимбек Кожомбердиев өзүнүн былтыркы жылкы ийгиликтерине токтолуп, быйылкы жаз ай турган максаттары да тууралуу ой бөлүштү.
Эгерде революцияны айтпасам, өзүмдүн жеке турмушумда мен ушул жаштар чыгармачылыгын уюштургандан баштап 3-4 жыл болуп калды. Эки клип тарттырганга үлгүрдүк. Ошол ырдап жигит кыздарыбыз жакшы успехтер менен бир топ конкурстарды утуп алдык. Кудай буюрса жогорку уровеньге чыгып Ала Тоо Таңшитка, жекшемби күндөркү куттуктоолорго ушул кыздарыбызды ырдатып чыгарып деген ойдобуз.
Республикалык деңгээлге чыгалы.
Ошол республикалык деңгээлге чоң кароо сынактарга быйыл катыша албай калдык. Жана ата мекен туурасында ырларды жаздырып койгонбуз даярдап, ошолорго чыксакпы деген ой бар.
Рахмат.
Мен Нұрсалип Темиркул, Талас районунун Аралайынын тургунумун. Эми муну эски жылда ушу Кыргызстан элин талап аткарылбай, партиялар бөлүнүшүп, кадыр саясаты мурда начар эле, кийин баары талкаланып, элдин ишенчи акталбай калды. Ата жуттун түштүктү бийлесе, калган партиялар бөлүп атыр. Элдин ишенчи кетти, партияларга көбөшөнбөй калды. Муну жаңы жыл биринчиден элге ден соолук берип, кыргыз элине токчулук болсун. Элдин биримдик ынтымагын чыңдай турган жыл болсун. Кыргыз элине, жалпы кыргыз элине тынччылык болсун.
Мен Эшенкулова Күлүмбү, Кара Суу айылындамын. Мынакей быйылкы жыл эң жакшы жылдардын бири деп эсептесек болот. Ар бир киши ба иштебесе иштебейт, ар ким өзүнүн тиричилигине ээ болуп жакшы. Биздин үйүбүздө мынакей жакында келин алдык, жакшынакай болуп той бердик. Эми эң улуу келиним жаңы төрөгөнү отурат, неберелерим бар, мамынтип жаныбызда ээчип жүрөт. Бул кубанычтын жылы болсун. Эми жаңы жылга жалпы элибизге жаңы жылыңа менен куттуктап, иштериндеги ийгилик болуп, ынтымак берсин деп тилек кылабыз.
Атыңыз таанышып кетсеңиз. Менин атым Шаршен Тойчубек. Барго, мунундай оор жыл болгон эмес. Бирок ошончо барго, 86 баланын барго, каны барго.